2 Timothy chapter 1. Mante kembe. Holko so kome irisayemu na kaengoni topen Timothy nguno uro. No Paul. Kristo Yesu koro asangowi uni. Anutuko yoto yoto Kristo Yesu kuroyomo ngu nore nunowero nguro mante kusiaro. Asak. Ko enengo ingo ingoyo hovero yoto yoto nguro yeso hovero kuro no roko nerero. Timoti, keko nenengo nangone hore. Nonto sokome nga kengo nakayango teno. Mete anutu awantoya uniparami Kristo Yesu koya samaka samaka tuo kunoro sikingete kunoro newonteke riri imeoea. Mante kempe. Olko Timoti neonti rukiso yaro. No ingo ingo sara kuore anutu koro koyo usisamba nembo tanguri ngu nguya teo teno. Ngunte tero anutu yungunangoro kosa suwo kengo hariri teo teno. Nonto tendoro tongenke poro sonoyo kumpuyote nguro ingoro pituko kiyowero konte ingoyo teno. Ngunte kiyoroko ninguniku parami tewano. No ngante ingo teno. Eto Yesu amo ingo tutuoyote. Koretero umbike lois koya nanke yunis koya ingo tutuoyario. Itaka ke nguya ngunde nange ingo tutuwo yote. Ngunde nguroko nonto ingo ingo ke Rebeka otokoni. Yero ingo teno. Komo nonto kandene kemba kemo Rebe anutuko puringo kunoni te shuru kembe newonte kemo tunokaro. Asa ko itaka te chombe ngu woka kanguya parami kani. Dokoro, anutuko yukanore nunaro. Ngu huko nore norini kama sore oteto. Kini, ngu yukangunto nore wimbu yunoni unipare neonte mete yunoro yoto yoto nani konte sopo oteto. Ngunte nguro uniparami nanimboro manti yevero kuro kowipio ma tevero. Kono nenengo kusikusi unio. Nenengo kowipio ma tevero. Kini, ke anutu koro wimpi konte ngureya noya kuri korovoro miti mante ye kempe. Anutuko rambaruru konko nore norarong. Ko enengo unipareyo tunokewero kuro neko nerero. Huko enendo norendo kokatatowo nguro ingoro kama neko yerero. Kini, anutu enengombo yero Kristo Yesuore samaka samaka tuo nore nunarong. Amon. Komo suki, enendo oka kama toboyon o ngu nunowero nguro le ingaro. Kuko itaka enendo Kristo Yesu, norengo rambaruru konko norewero uninani ngu tunomo tunokaro kuno nguno samaka samaka tuo ngu rihimaro. Rihimoro miti mante wore. Kindo kumowero ngurini umbuni yoto yoto suki suki rero iomoro toni ka teneo teto. Ngunde tero no roko nirini miti mante nguro yeso wero uni tunokanowo. Asangowi uni tunokanowo. Rontake rontake uni tunokanowo. Ngumuri nguro kuhuri korowo yoteno. uko nguro kowipio kama teo teno. Dokoro no tani karo ingo tutuwo yano wong. Nguro ingo muko teno. Ko ngante ingo yo teno. Enento enengo re inanowo ngu mete. Kawaware tini naru wenga kuno nguno mete yo wano. Komo nonto mante mete rontake kunanowo. Asa Kristo Yesu ore ingon tutu mete tero newonte mete yunoro mante ngutowoya owe kempe. Asa keto yukasurumi kuronani moyote nguro wimbimo mante mete unaro ngu kawaware te kempe. Ke ngante ingote esia mira paramimo nguno unisoso. Pikelus ko elmones nguya ngu soso norotomu kanguri. Uniparamimpo onese porus koya suisawion poya sikine tenu noi. Dokoro enento naru kampu no newonte ne rini metetaro. Ko enento no kusikusi yano yoteno nguro kowipio kama teote. Kini, lo muyente mongano mahero koimuntero no seka nere yate niyaro. Uniparamimpo naruwenga kuno sikinte nunoni kengante ingomukote. Enento epesa siente mo nguno naru kampu no samaka nereara.